говорить Радио Свобода у Менску 18 година. У Праской студии Алена Тиханович. Добрый вечер. Каже неправду про криницу фінансування нової резиденції президента, подробязності прес-конференції у АГП, яка просить генпрокурора розібратися. Чи дасть винік голодовка у Мазири, а так само погляд на люс інших звільнених активістів з Мікашевицького граніту. І голос народу, чи стала Білорусь незалежною, коли б не було БНФ. Це і інші теми не в забаві, а зараз слово Олексію Знаткевичу, який сочить за міжнародними новинами.
Добрий день. Зняволеную удзельніцу гурту Pussy Riot Надзею Талаконікову пераводзяць у іншую калонію. Пра гэта паведаміла Расійская федэральная служба выканання пакаранняў праз некалькі гадзін пасля таго, як Талаконікова аднавіла галадоўку з такім патрабаваннем. Учора зняволеную выпісалі са шпіталю, куды яна патрапіла пасля тыднёвай галадоўкі. Іншая зняволеная удзельніца Pussy Riot Марыя Алёхіна тым часам забрала сваё прашэнне аб змякчэнні прысуду. Яна патлумачыла гэта тым, што не мае маральнага права хадайнічаць аб змякчэнні прысуду, пакуль шпіталізаваная Талаконікова не магла гэтага зрабіць. Марыя Алёхіна і Надзея Талаконікова адбываюць двухгадовае зняволенне паводле абвінавачвання ў хуліганстве за ўдзел у панк-малебне супраць Уладзіміра Пуціна, які яны наладзілі ў маскоўскім храме Хрыста Збаўцы ў лютым 2012-га. Саудовская Арабія сёння адмовілася ад месца ў Радзе бяспекі ААН. Паводле прадстаўнікоў гэтай краіны, Рада неэфектыўная для спынення войнаў і канфліктаў. Напярэдадні Саудовская Арабія ўпершыню ў гісторыі атрымала месца ў гэтай Радзе разам з Літвой, Нігерыяй, Чадам і Чылі. Сталымі чальцамі Рады бяспекі ААН з'яўляюцца ЗША, Брытанія, Францыя, Расія і Кітай. Усе яны маюць права вета. Астатнія 10 чальцоў абіраюцца часова паводле ратацыйнага прынцыпу. Колішні супрацоўнік амерыканскіх спецслужбаў Эдвард Сноўден кажа, што Расія і Кітай не атрымалі сакрэтных дакументаў, якія ён скапіяваў з сервераў Нацыянальнае агенцтва бяспекі ЗША. У інтэрв'ю New York Times Сноўден заявіў, што перадаў усе дакументы журналістам, з якімі ён сустракаўся ў Гонконгу перад вылетам у Маскву. Сноўден таксама сказаў, што ягоная адмысловая падрыхтоўка дазволіла яму абараніць дакументы ад кітайскіх шпіёнаў. Сноўден атрымаў часовы прытулак у Расіі, у ЗША яму завочна выставілі абвінавачванне ў краданні дзяржаўнай маёмасці і разгалошванні сакрэтных звестак, а таксама незаконнай перадачы абарончай інфармацыі. Пад кожным з гэтых абвінавачванняў яму пагражае да 10 гадоў зняволення. У Косаве 10 этнічных албанцаў асуджаныя да розных тэрмінаў турэмнага зняволення ад 26 месяцаў да 9 гадоў за напад на пост сербскай паліцыі ў чэрвені 2012 году. Адзін з сербскіх афіцэраў быў лёгка паранены падчас гэтага нападу. Арганізаваны еўразвязам суд вынес такі вырак паводле абвінавачвання ў тэрарызме. Паводле суддзяў абвінавачаныя хацелі справакаваць канфлікт у раёне Сербіі, які мяжуе з Косавым, які пераважна населены этнічнымі албанцамі. Іх лідары хацелі долучэння да Косава. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» звернулася да ўладаў Ірану з заклікам не прыводзіць другі раз у выкананне смяротны прысуд чалавеку, які выжыў пасля павешання. 37-гадовы зняволены Алі Рэза М, чыё поўнае прозвішча не агучваюць, быў павешаны на мінулым тыдні за злачынствы, звязаныя з наркотыкамі. Судовы доктар абвясціў яго мёртвым, але ён вернуўся да жыцця ў моргу і цяпер знаходзіцца ў шпіталі. Легендарнаму амерыканскаму рок-музыку Чаку Берры сёння споўнілася 87 гадоў. Берры напісаў шэраг вядомых песень, напрыклад, «Джонні Бі Гуд». Цяпер ён выступае з канцэртамі ў Еўропе. 20 кастрычніка запланаваны ягоны канцэрт у Маскве, а на наступны год, дзень пасля гэтага ён мае выступіць у Сан-Франциско.